آداب، یہ چھ آکاش ونی۔ صبح دون اٹھ بجے خبر نام ہس بہ خورشید احمد گڑ بوزو خاص خاص خبرن ہند خلاصہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس تو سلوواکیا کس دون ملکن ہندس دور کس گڈنکس مرحلس من نائس وتمت تم کرن فرانس کس صدر ایمانوئل میکرون ست باہمی کت باتھ تو تلن آز بھارت انوویٹس مشترک پہ داس۔ آسام کس جوہاٹس من اے ایم دہترہ تیار وس پیتھ تباہ سپدن کن بھارتی فضائیہ عملک پانچ اہلکار ہلاک گمت۔ پانچن دہن ہز برکس زرعی کانفرنس اندور اعلانیہس اتفاق رائے سان منظوری دن ست ختم، یت اندر غذائی تحفظ تو زمینداری من سمارٹ ٹیکنالوجی پہ زون دن آو تو لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ آئے ملک کے نئے فوجی سربراہ مقرر کرنا۔ تفصیل سان بوجھو خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس تو سلوواکیا کس شن دہن ہندس دورس پہ وتمت یہ تم بھارتی برادری وس ونج خوشاوے کر۔ یہ دور بھارت تو یورپ چہ مصروفیت مز اہم ترین وق زان نیوان۔ زاس 14 پت چھ یہ وزیر اعظم نریندر مودی سن فرانسک ستم دور، اس جنوری یس مز کلیدی بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہد پتہ چھ یہ امہ برعظمک تہند گڈنک دور تہ۔ فرانس بھارت ست مشرقی دنیا مز قدیم ترین تو سٹھی بھروس وول جامع شراکت داری تھون والو ملکوں مز اس امہ دورک مرکزی مقام تھوان۔ روانگی بروہ وون وزیر اعظم زی یہ دور سپدی فرانس بھارت تو بھارت سلوواکیا باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانس مز اہم ثابت۔ وزیر اعظم تلن آز فرانس اندر تتکس پنس ہمن سب ایمانوئل میکرونس ست بھارت انوویٹس دس۔ ات دوران کر وزیر اعظم سلوواکیا کس دورس دوران تتکس صدرس ست باہمی مفاد کن کینچن معاملن پہ تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کر 14 جون فرانسس اندر جی 7 اجلاس من شرکت۔ ہپوری وزیر اعظم وونمت زلک نوجوان مختلف شعبن خاص کر سائنس ٹیکنالوجی تو سیمی کنڈکٹرس کن شعبن مز پن صلاحیت ورتوت ملک ناؤ نشنوان۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون تمو بھارت سٹارٹ اپ کس سیکٹرس مز بلی پائک ملک بنیومت تو نوجوان پنو صلاحیت کن تاریخ رقم کران۔ بھارتی فضائیہ اے ایم 32 ٹرانسپورٹ تیار معمول چی ویڈیو دور اڑوی دوران آسامس اندر جوہاٹ فضائی اسٹیشن پہ وس پیت تباہ سپودمت۔ ات حادثس مز فضائی عملک پانچ نفر فوت سپودمت۔ اسکواڈن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹنٹ شبھم کمار، سارجنٹ جیتیندر شرما، اگنیویر وایو کھمارم کوماوت تو اگنیویر وایو دانش عالمن دت فرض نکھوالان پن زو چھپے۔ بھارتی فضائیہن وونمت زی حادثک وجہ زان باپت کورٹ آف انکوائری تشکیل دیوان۔ بھارتی فضائیہن زو زائے سپدنس پہ سخ دھوک بومت۔ بچا وزیر راجناتھ سنگھن تہ پانچ اگنیویر فوت سپدنس پہ دھوک بومت۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز راجناتھ سنگھن وونمت زی ملک باپت تہذ بہدوری تو خدمت یہ فخر تو وقار سان ہمیشہ یاد کرنا۔ تمو وونمت زی دھوک کس یت وقتس مز ملک تمن ست تمو دھوک زد عیالن تعزیت کورمت۔ مدھیہ پردیش کس شہر اندورس مز پانچن دہن ہز برکس زرعی کانفرنس رات کامیابی سان اند۔ کانفرنس ہندس اختتامس پہ آو اندور اعلانیہ اتفاق سان منظور کرنا۔ ات اعلانیہ مز آئے خوراک یقینی فراہمی، کملن ہز باپت جائی، ماحولیات موفی کاشتکاری، زرعی تجارت تو ڈیجیٹل زراعت متعلق اہم فیصلہ وتلاؤ۔ زراعت وزیر شیوراج سنگھ چوہان وونمت زی برکس ملک تقریباً دنیا چی نصف آبادی ہند نمائندگی کر تو عالمی زرعی پیداوار مز یہند حصہ تقریباً 42%۔ تمو وون اندور اعلامیہ چھ محض اخ دستاویز بلکہ برکس ملکن ہز مشترکہ عزمک تو اجتماعی ذمہ داری ہند اظہار۔ کانفرنس دوران آو ژون نوین ادار جاتی اقدام ہند اعلان کرنا۔ سرکارن لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ فوجی عمل کے نئے سربراہ مقرر کرمت۔ تم سنبھالن یم رتنہ 3 تاریخ پن عہدہ۔ تم ونکین فوجی عمل کس نائب سربراہ سند رنگ خدمت انجام دیوان فوجی عمل موجود سربراہ جنرل اپیندر دویدی سپدن امی دہ پنہ عہد نش سپدوش خارج وزار اکس بیانس مز ووت جنرل دیرش سیٹ کھڑک واسلہ چہ قومی دفاعی اکیڈمی ہند طالب علم رودمت تو تمو دسمبر کنو شیت شیشیت مز آرموڈ کارپسس مز کمیشن حاصل کورمت تم آپریشن جیتی سٹریٹجک تو صلاحیت ہندس فروغ اکتوی ادار جیتی شعبن مز وسیع تجربہ تاوان یہ خبر چھو تہ آکاش وانی پہ بوزان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کور رات دہرادون اتراکھنڈس اندر قائم انڈین ملٹری اکیڈمی ہز اخت تو اروزیم پاسنگ آؤٹ پریڈ من شرکت کرت ثورت اکشیت فوجی افسرن خیر مقدم ات موقع پہ پن خیال باوت کران وون صدر جمہوریہ انڈین ملٹری اکیڈمی ملک تو قوم باپت بہدوری خدمت تو وقار علامت پاس آؤٹ افسرن من نو زنان تامل یت پہ صدر جمہوریہ خوشی بومز اور دوران کر بچا وزیر راجناتھ سنگھن رات ایئر فورس اکیڈمی حیدرآباد اندر کمبائنڈ گریجویشن پریڈ ہندس زائد سدہمس کورسس من شرکت تمو کور بھارتیہ فضائے کن کمیشن کرنا آمت نوین افسرن باندھ بان زم لگن سلامتی ہند بدلون صورتحال نظر تل تھوت جدید ٹیکنالوجی کامہ کشمیر یونیورسٹی من سپود رات مالویہ سندس نظریہ مطابق وکست بھارت تو جموں کشمیر کس موضوع پہ اخ پروگرام منعقد یت من لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا خاص پس سند حیثیت آکاش وانی نیوز سری نگر خصوصی نمائند کوشکی کشپن خبر دزم ایل جی این وتلو پنس تقریر من قوم تو ملک کس تعمیر من مدن موہن مالویہ سن رول
राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता पर विशेष बल दिया गया है और मैं मानता हूं कि समावेशी और तीव्र विकास के लिए ये एकता बड़ी जरूरी है क्योंकि इससे संसाधन मजबूत होते हैं एक साझा मकसद की भावना पैदा होती है जब समाज के विभिन्न वर्ग और बिजनेस एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से कर लेते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा लेते हैं महिलाओं के नेतृत्व में विकास माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में वैसे महिलाएं प्राचीन काल से ही बड़ी एम्पावर्ड रही हैं लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से यहां की बच्चियों ने यहां की बहनों ने जम्मू कश्मीर के अर्थतंत्र को मजबूत करने में योगदान दिया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है
ات دوران جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کشر پنڈت برادری وونمت زکرین جموں کشمیر اندر صنعتی تعلیمی تو ثقافتی ادارہ قائم یت تہذ بے مثال ثقافت تو تاریخ محفوظ روزت ہکہ ایس کے آئی سی سی سری نگر گلوبل کشمیری پنڈت کانکلیوس خطاب کران وو ایل جی این یت کت پہ خوشی زم لوہ پہ بے دخل کرنے آمت تہذ واپسی نہ صرف خوش آئند بلکہ اخ بڑ فتح تہ بھارتی موسمیات محکم مطابق جنوبی مغربی مانسون مزید برہ پکت کرناٹک تلنگانہ آندھرا پردیش اڈیشہ کن باقی علاقن تو جنوبی چھتیس گڑھ کن بعض حصن تام ووتمت یل زن آئند دون ترین دہن تام یہ باقی علاقن تام وات امکان موسمیات محکمن پیش گوئی کرم ان والن ترین دہن دوران ہکہ انڈمان نکوبار جزیرن کیرلام ماہے اڈیشہ تمل ناڈو پڈوچری کرائیکل تو شمال مشرقی ریاستن ہندین کیچن علاقن اندر سخ رود پیت محکمن وونمت مشرقی راجستھانس مز ہکہ آز وزملن گگرائن سیت واو طوفان یت ام علاوہ آندھرا پردیش بہار چھتیس گڑھ ہماچل پردیش جموں کشمیر لداخ جھارکھنڈ مدھیہ پردیش مہاراشٹر تمل ناڈو پڈوچری کرائیکل تلنگانہ اتراکھنڈ تو مغربی بنگالس اندر ان والن دون ترین دہن مز سخ رود پینک امکان آج سپد بھارت تو پاکستان زنان کرکٹ ٹیمن درمیان برمنگمس من ٹی ٹوینٹی کرکٹ مقابلہ یہ میچ لگے بھارتی وقت مطابق شام ست بجے خاص خاص خبرن ہند خلاصہ بوجھو بی پھر وزیر اعظم نریندر مودی فرانس تو سلواکیہ کس دون ملکن ہز دور کس گڈنکس مرحلس من نائ سوت مت تم کر فرانس کس صدر ایمانوئل میکرون ست باہمی کت باہت تو تلن آز بھارت انوویٹسس مشترک پہ دس آسام کس جوہاٹس من اخ اے این دوتر تیار وس پہ تباہ سپدن کن بھارتی فضائی عملک پانچ اہلکار ہلاک گمت پانچن دہن ہز برکس زرعی کانفرنس اندور ایلیمیس فاق رائے سان منظوری دن ست ختم یتھ اندر غذائی تحفظ تو زمین دری من سمارٹ ٹیکنالوجی پہ زون دن آو تو لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ آئے ملک نئی فوجی سربراہ مقرر کرنا اتھ سوت خبر نام اند کشن خبروں ہند بلٹن بوجھو تھی آکاشونی سرنگر پہ صبح 9 بجے تو 20 منٹن پہ خدا حافظ